Laudetur Jesus Christus, ec est Statio Radiophonica Vaticana.
Die undetricesimo mensis Martii annobis millesimo decimo sexto. Martinus Weibelzahl loquitur. Urbi et orbi. Jesus virtus eist, qui homines consolatur. Jesum terroribus atque discriminibus in orbe terrarum instantibus resurrectione eius consolationem spemque afferre Franciscus Papa in nuntio suo Paschali Dominica Paschatis coram fere octoginta milia fidelium in aria petriana congregata dixit. Jesum ipsum resurrectione eus monstravit, praecipe mortis, luctum, clamorem et dolorem superari posse. Sumus pontifex praecipitia hominum huius aetatis ad re spiritualis et mores pertinentia in memoriam revocavit, quae non superarentur, nisi misericordia amoremque finitis Dei, veluti terroribus bellisque in Suria et Ucrania salientibus afflictos, patria profugos, qui in Europam profecti vitam amitterent, destructionem locorum naturalium et privationem cibi. Archiepiscopus Genswein. Silentium feriae sextae majoris septomadae proprium fidei est. Archiepiscopus Theodiscus Natione, Georgius Genswein nomine, per contatus a nostris colleges stationes radiophonicae ecclesiae cathedrales coloniensis, dixit se vix intelligere disputationem de praecepto silentium feriae sextae majoris septomadae servandi levando in Germania ortam esse. Rerum gravitatem divinarum huius commemorationes, quae maximi in fide Christiana ponderis esset, eum ipsum adiuvare quod annes Paulo Altius in mysterium huius diei penetrare, praefectus domus pontificiae et secretarius particularis summi pontificis emeriti Benedicti sexti decimi explanavit. Magni vero esse ponderis silentium observare et omnia sensibilia vitare etiam si de musica sacra ageret.
Ec est Statio Radiophonica Vaticana. Laudetur Iesus Christus.